Да 2050 года колькасць пажилых людзей у свеце дасягне 2 мільярдаў і перавысіць колькасць дзяцей да 15-гадовага ўзросту, заўважыў пастаянны назіральнік апостальскай сталіцы пры ан у Женеве арцыбіскуп Іван Юркавіч на пасяджэнні 33-й рэгулярнай сесіі Рады па правах чалавека, якая праходзіць 12-30 верасня. Прадстаўнік ватыканскай дыпламатыі адзначыў, што колькасць пажылога насельніцтва ў свеце павялічваецца самымі хуткімі тэмпамі ў параўнанні з усімі іншымі ўзроставымі катэгорыямі. У той жа час назіраецца дыскрымінацыя пажылых людзей і праблемы ў належным забеспячэнні іх правоў на медыцынскую дапамогу, працу, сацыяльнае забеспячэнне, доступ да правасуддзя. Гэта праблема выклікае сур'ёзную занепакоенасць апостальскай сталіцы, падкрэсліў арцыбіскуп Юркавіч. У стварэнні бягучай сітуацыі, паводле яго слоў, вінавата культура адчужэння, якая разглядае людзей толькі праз прызму іх карыснасці для вытворчасці. Таму пажылыя людзі, губляючы сваё месца ў грамадстве, часта адчуваюць сябе бескарыснымі і самотнымі, заўважыў прадстаўнік святога пасаду. Дыпламат нагадаў, што адной з распаўсюджаных праблем пажылога насельніцтва з'яўляецца беднасць і маленькія пенсіі, якіх нярэдка не хапае на самае неабходнае. У сферы аховы здароўя пажылымі людзьмі з хранічнымі або цяжкімі хваробамі часта пагарджаюць, заўважыў прадстаўнік папы і прапанаваў павысіць датацыі для сем'яў, каб яны былі ў стане забяспечыць клопат аб пажылых асобах у сваіх дамах.